Досым, әкең болса, қадырын түсіне біл. Сен үшін өмір бақи жасаған еңбегінің бағасына жет. Әкем маған көлік әпермеді, қымбат телефон сыйламады. Жұрттың әкелеріндей бола алмады деп шағымданба. Ол болса, тырнақтап жинап, сен үшін тырысып ақ жүр. Анаң болса, тіпті де ренжітпе. Себебі сенің тағдырыңа достарың, таныстарың емес, бірінші болып, анаң алаңдайды. Анашыңның орнын ешбір жан толықтыра алмайды. Бар кезінде қимасыңды бағала. Ата-ананың разылығы Аллада. Нағыз бақыт, екі жұмақ есігі, жәннәт кілті әке менен анада.